Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղին Բունյատյանն եմ, նախորդ գլխավոր թեմաները ներկայացնեմ։ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկում է Ադրբեջանին զորքը ետ քաշել Հայաստանի տարածքից սահմանագծի երկայնքով ռուսական կամ միջազգային դիտորդներ տեղակայելու պայմանով։
Որից հետո միջազգային հովանու ներքո տեղի ունենա սահմանային կետերի ճշգրտման աշխատանքը։
Մինչ այդ այսօր Արավոտյան Ադրբեջանը Գեղարքունիքի մարզից հայկական բանակի 6 զինծառայողեր գերեվարել, նրանց ճակատագրից դեռ լուր չկա։ Լրջանալու պահը, Հայազգային կոնգրեսը ընտրություններին կմասնակցի դեռ 1997-ին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հնչեցրած այս ահազանգով։ Հայաստանը Սյունիքում հողեր է տրամադրում Ռուսաստանի սահմանապահներին, որքան և ինչ նպատակով։ Արևմուտքը նոր պատժամիջոցները մշակում Բելարուսի բռնապետ առաջնորդի դեմ, Բելավյան դադարեցնում է թռիչքները դեպի եվրոպական երկրներ։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Որը իբր փորձել է ականապատում իրականացնել այդ տարածքում մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանական թուրանգործակալության փոխանցման այսօր Քելբաջարի շրջանում ականի վրա պայթել է Ադրբեջանի զինված ուժերի բեռնատար մեքենա, որի հետևանքով կան զոհեր և վիրավորներ։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ միջադեպի մասին լուրը պաշտոնապես առայժմ չի հաստատվել։ Կառավարությունն այսօր որոշում է ընդունել, որով հարավարևելի անսահմանների պաշտպանության ամրապնման անհրաժեշտության պայմանավորված Կապան, Մեղրի և Տեղ համայնքների մի շարք հողամասեր անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացնում է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությանը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հունիսի 15-ին կժամանի Բաքու, հաջորդ օրն էլ Շուշի, որտեղ նրա մասնակցությամբ տեղի կունենա Թուրքիայի կառավարության ֆինանսավորմամբ կառուցվող դպրոցի հիմնարկեքի հանդիսավոր արարողություն։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին իրաջակցությունն է հայտնել պահապանների խորհրդի որոշմանը, որով նախագահական ընտրությունների մասնակցել ցանկացող չափավոր գծի թեկնածուները դուրս են մղվել ընտրապայքարից։ Նախորդին Իրանի հեռացող նախագահ Հասան Ռոհանին կոչեր արել երկրի հոգևոր առաջնորդին միջամտել թեկնածուների գրանցման համար պատասխանատու կառույցի աշխատանքներին։ Այս կառույցը մերժել էր գրանցել մի շարք ազդեցի գործիչների, որպես թեկնածու այդ թվում նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադի Նեժադին, խորհրդարանի նախկին խոսնակ Ալի Լարիջանին։ Ֆրանսիայի նախագահ Ռուանդա կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է, թե ընդունում է Ռուանդայում ցեղասպանության մեջ իր երկրի պատասխանատվությունը, միևնույն ժամանակ շեշտել, որ Ֆրանսիան այդուհանդերձ չի եղել այդ ցեղասպանության հանցակից։ Ըստ մի շարք անկախ զեկույցների, 1994 թվականին Ռուանդայում 800,000 թուտսիների ցեղասպանության նախապատրաստման մասին Ֆրանսիայի կառավարությունը տեղյակ է եղել, սակայն անգործություն է դրսևորել զանգվածային սպանությունները կանխելու հարցում։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես Նիկոլ Փաշինյանը մոտ 1 ժամ առաջ ներկայացրեց հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությունը հանգուցալուծելու իր ծրագիրը։ Անվտանգության խորհրդի նիստում պաշտոնապես դիմելով Ադրբեջանին ու միջազգային հանրությանը, Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը կոչ արեց Բաքվին ետ քաշել զորքը, որը մոտ կես ամիսը գտնվում է Հայաստանի տարածքում, և միջազգային կամ ռուսական դիտորդներ տեղակայել Սոտ Խոզնավար հատվածում։ Այլազգի այդ դիտորդների տեղակայումից հետո Ստ Փաշինյանի կողմերը կարող են արդեն անցնել հանգիստ մթնոլորտում իրավիճակի հանգուցալուցմանը եւ որը նա գնահատեց որպես պայթունավտանգ։ Ավելի վաղ այսօր վաղ առավոտյան հաղորդվել էր, որ ադրբեջանական կողմը 6 հայ զինծառայողների է գերեվարել Գեղարքունիքի սահմանային կուտ գյուղից։ 2 օր առաջ էլ այդ տարածքներում հայկական բանակի զինվոր էր զոհվել։ Փաշինյանի առաջարկի մանրամասներն ու սահմանային վերջին զարգացումները Սարգիս Հարությունյանի նյութում։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին առաջացած պայթունավտանգ իրավիճակը հանգուցալուծելու համար վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը միջազգային հանրությանը Ադրբեջանի նախագահին առաջարկում է երկուստեք հետ քաշել զինված ուժերը Գեղարքունիքի մարզի Սոտքից ինչև Սյունիքի մարզի Խոզնավար հատվածի շփման գծից։ Փաշինյանը առաջարկում է այնտեղ տեղակայել Ռուսաստանի կամ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը ներկայացնող երկրների դիտորդներ, որից հետո նույն այդ դիտորդների մասնակցությամբ կընթանա սահմանային կետերի ճշգրտման աշխատանք։ Այս հայտարարությունը կառավարության ղեկավար Արես Գեղարքունիքի մարզի սահմանային կուտ գյուղից այսօր վերադառնալուց հետո անվտանգության խորհրդի նիստում։
Մենք պայմանավորվում ենք, որ շատ արագ երկու կողմերի զինված ստորաբաժանումները, այսինքն զինված ուժերի ստորաբաժանումները հայլային եղանակով հեռանում են սահմանից։ Այսինքն սահմանի վերաբերյալ կա պատկերացում 5 կիլոմետր այս կողմ, թե 10 կիլոմետրի վերաբերյալ պատկերացում չկա, այլ որոշակի կիլոմետրերի տարբերություն կա 1, 2, 3։ Ենթադրաբար մենք առաջարկում ենք, որ ընդհանրապես այդ տարածքներից զինված ուժերի ստորաբաժանումները վերադառնան մշտական տեղակայման վայրեր։ Դրա փոխարեն սահմանագծի ենթադրվող երկայնքով տեղակայվեն միջազգային դիտորդներ Ռուսաստանը կամ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը ներկայացնող։ Դիտորդների ներկայություն այդ տարածաշրջանում անհրաժեշտ է, որպեսզի համոզված լինեն կողմերը, որ դիմացի կողմը պայմանավորվածությունը կատարում, այսինքն զորքեր չի մոտեցնում սահմանագծին։ Որից հետո, ընդ որում ես ուզում եմ ընդգծել, որ խոսքը Սոտք Խոզնավար հատվածի մասին է, որը տվյալ դեպքում հենց այս հատվածում է սահմանային լարվածություն առաջացել։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ խոսքը Սոտք Խոզնավար սահմանային հատվածի մասին է, որից հետո արդեն միջազգային էլի հովանու ներքո տեղի ունենա սահմանային կետերի ճշգրտման աշխատանք։ Տվյալ դեպքում էլի իմ պատկերացումն այն է, որ Ռուսաստանի կամ ԵԱԿ Մինսկի խումբը ներկայացնող դիտորդներ պետք է ներգրավված լինեն և այս գործընթացը պետք է տեղի ունենա Ռուսաստանի կամ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության գործունեության ներքո։
Ըստ Փաշինյանի իրավիճակը չհանգուցալուծելու պարագայում անխուսափելիորեն կարող ենք ստանալ լայնածավալ Բախում։
Այսօրվա միջադեպից հետո կա հավանականություն, որ մեր զինված ուժերի ներկայացուցիչներն էլ կփորձեն գերի վերցնել, հետո նրանք կփորձեն պատասխան քայլը անել և այսպես շարունակ։ Եվ իմ գնահատականը այն է, որ իրավիճակը չհանգուցալուծելու պարագայում այս սադրանքը անխուսափելիորեն կարող է վերածվել Բախման, լայնածավալ Բախման։
Այսօր առավոտյան հայտնի դարձավ, որ Գեղարքունիքի մարզի սահմանային հատվածում ինժեներական աշխատանքներ կատարելիս 6 հայ զինծառայողներ գերեվարվել են ադրբեջանական զինուժի կողմից։ Կեսօրից հետո լրագրողների հետ հանդիպմանը մանրամասներ հայտնեց Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նորանշանակ տեղակալ գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասրյանը։
Եվ խումբը ուներ եւ իր աջակցման խումբը, եւ իր կառավարման խումբը, եւ իր խնդրի կատարման խումբը։ Նշված պայմաններում, եթե մեր խումբը, ես չեմ ուզում ներկայացնեմ քանակությունը, բոլոր նշվածները չեն գերեվարվել, այսինքն 6 ծառայող եթե գերեվարվել են, դա չի նշանակում, որ խումբը բաղկացած է 6 հոգուց։ Խումբը ավելի մեծ էր, Սակայն գործողությունների անմիջական շրջանում գտնվում էին տվյալ 4 զինծառայող, որոնք անմիջական խնդիր էին կատարում, իսկ երկուսը կառավարման խմբի մեջ մտնող, իրենք մտածել էին արդեն բանակցություններ վարելու։ Այսինքն պատկերացնում էին, որ կլուծվեր նույն ճանապարհով, բայց հակառակորդը գործել է այլ կերպ, դավադրաբար, և մեր տարածքում պետական սահմանից 800 մետր խորության վրա շրջափակել և գերեվարել մեր 6 զինծառայողին։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այսօրվա հայտարարության համաձայն անցած գիշեր ժամը 3-ի սահմաններում հայկական զինուժի հետախուզական դիվերսիոն 2 խմբեր 2 ուղություններով ներթափանցման փորձ են կատարել, ինչի հետևանքով գերեվարվել են հայ զինծառայողներ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը իրականությանը չհամապատասխանող է որակել Բաքվից հնչած այս հայտարարությունը, հավելելով, որ հայկական կողմը ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցառումներ գերեվարված զինծառայողներին վերադարձնելու ուղղությամբ։
Արդեն իսկ մեր նշված առաջին ժամկետը հատել է, մենք սկզբի ժամանակահատվածում տվել էինք 1 ժամ, 1 ժամը անցնելուց հետո անմիջապես մեր հետ կապի են դուրս եկել մեր ռուս գործընկերները, որոնք գտնվում են Ստեփանակերտում, և ներկայացրել, որ Բաքվում արդեն իսկ իրենց իմ համահունչ գլխավոր վարչությունը իրենք անց են կացնում խորհրդակցություն և քննարկում են մեր գերիների վերադարձման, գերեվարված զինծառայողների վերադարձման հարցը։ Դրա համար այդ 1 ժամից հետո մենք համապատասխան գործողությունները չեն գնացել։ Եթե հակառակորդը մեր պայմանները, որոնք մենք ներկայացրել ենք մեր զինծառայողների վերադարձման պայմանով, չկատարվի, ապա մշակում են համապատասխան պլաններ, որը ես այստեղ ներկայացնել չեմ կարող։
Ասերյանը հայ-ադրբեջանական սահմանին օպերատիվ մարտավարական իրավիճակը գնահատեց հարաբերական լարված։ Ադրբեջանական ուժերը մեջբերենք փորձում են մի քանի ուղություններում վարել իրենց սադրիչ հարկադրական գործողությունները, իսկ մեր զինված ուժերի ստորաբաժանումները հակագործողություններ վարելով փորձում են Հայաստանի տարածք ներթափանցած հակառակորդի ուժերը վտարել մեր տարածքից։ Մեջբերման ավարտը
ներկադրությամբ ամբողջ ճակատով հակառակորդի մեր տարածքում գտնվող զինծառայողների քանակը չի գերազանցում 1000-ը։ Եթե մենք հարցին լուծում սկսենք տալ ռազմական ուժի կիրառմամբ, ապա միանշանակ այդ 1000 զինծառայողները մեր տարածքից դուրս գալ չեն կարող։ Մենք կոչնչացնենք բոլորին անխտիր կերպով։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, որ քաղաքական ղեկավարությունը տվել է հրաման չկրակելու, այդպիսի բան չկա, քաղաքական ղեկավարությունը այդպիսի հրամաններ չի տալիս, կրակելու հրաման տալիս է ռազմական ղեկավարությունը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին ընթանում է անվտանգության խորհրդի նիստը, որի բացմանն էլ հենց Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց իրավիճակի հանգուցալուծման իր առաջարկը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիայից և դեմարկացիայից առաջ Սոտ Խոզնավար հատվածում ռուսական կամ միջազգային խաղապահ դիտորդներ տեղակայելու վերաբերյալ։ Մինչ այդ սահմանային իրավիճակի շուրջ դրմփակ նիստ էին հրավիրել խորհրդարանի պաշտպանության և արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովները, և եթե օրեր առաջ իշխող պատգամավորներն առավել զուսպ ու զգուշավոր էին դաշնակից երկրների վերաբերյալ իրենց հայտարարություններում, ապա այսօր արդեն հստակ արձանագրում էին. Այս իրավիճակը նաև հապկի անհամաժեք արձագանքի արդյունքն էր։ Քաղաքական ուժերի գնահատականը Գանես Արիբեկյանն է ներկայացնում։ Հայաստանի տարածքում հայ զինծառայողներին գերեվարելու հարցն այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից քննարկվեց շատ կարճ երկու հայտարարություն ընդամենը։ Ավելի ուշ արտաքին պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովները համատեղ նիստ հրավիրեցին։ Լրագրողների համար դրմփակ էր, թե ինչ քննարկվեց չիմացանք։ Նիստի ավարտից հետո պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանն ըստեղության ոչինչ չասաց։
ՊՆ-ն իրականացնում է հնարավոր ամեն ինչ և իրականացնելու է։
Եթե Ադրբեջանը չվերադարձնի այսօր գերեվարած 6 հայ զինծառայողին, ապա կլինի հայ և ադրբեջանցի գերիների փոխանակում։ Այսօր խորհրդարանում հայտարարեց պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Վերջին հաշվով, եթե գերիների խնդիրը չլուծվի ժամերի կամ օրերի ընթացքում, գերիները փոխանակվում են գերիների հետ։ Դա է թելադրում օրվա արտադրանքը։
Իսկ հայկական կողմը 15 օր Հայաստանի տարածքում գտնվող հակառակորդի զորքից գերեվարել է գետ 1 ադրբեջանցու, որ գերիների փոխանակման մասին է խոսում։
Գերի չունենք, բայց մենք 3 իրենք էլ գերի չունեին նոր գերիներ։
Ադրբեջանական զորքը կես ամիս է Հայաստան ինքնիշխան տարածքում է մի քանի ուղություններով ներխուժել է, կիլոմետրերով խորացել։ Իրավիճակը գնալով ավելի է սրվում։ Հայկական կողմում առաջ եկած հակառակորդի և հայ զինծառայողների միջև նախծեց կրտուկ եղավ ապակրակոցներ, որի հետևանքով հայ զինծառայող զոհվեց նախորեին։ Իսկ այսօր Լուսադեմին Ադրբեջանը գերեվարել է 6 հայ զինծառայողի։ Իշխող Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Մակունցը հայտարարում է, թե իրավիճակի այսպիսի զարգացումը Հայաստանի դաշնակից հապկի հապաղելու հետևանքով է։
Մեր հանրության շրջանում կա ակնկալիք և բոլորիս մոտ կա ակնկալիք, որպեսզի հապկը շատ օպերատիվ կերպով արձագանքի տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Եվ այդ օպերատիվ արձագանքի հապաղումն է, միգուցե, որ հանգեցնում է նման զարգացումների և էսկալացիաների։
Հապկից երեք դժգոհեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, թե հստակ դիրքորոշում չեն հայտնում Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զորքը դուրս բերելու վերաբերյալ, քայլերի տեմպը գոհացնող չէ։ Չբացառեց, որ կառավարությունը կդիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, թե երբ Փաշինյանը հստակ ոչինչ չասաց։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի կարծիքով ՀԱՊԿ-ը պայմանագրային պարտականությունները կատարում է, իշխանությունն ի զորու չէ ապահովել պետության անվտանգությունը։
Մեր այսօրվա հիմնական խնդիրը այն է, որ Հայաստանը չունի արժանապատիվ բանակցող։
Փաշինյանը շարունակում է առաջնորդվել նույն ձեռագրով, բոլորը մեղավոր են, բացի իրենից, ասում են դիմադիր պատգամավորը։
44 օրյա պատերազմի համար մեղավոր էին բոլորը, մեղավոր էին ծնողները, մեղավոր էին զինվորները, մեղավոր էին կամավորները, մեղավոր էին պայմանագրային ծառայողները, բոլորը մեղավոր էին բացի իրենից։ Հիմա անելիքը քաղաքական ուժերինն է եւ առաջին հերթին ընդդիմությանն է, որովհետեւ Հայաստանում այլևս իշխանություն չկա։ Հայաստանում կա մեկ մոլագար պոպուլիստ, որը այսօր Հայաստանի ազգային անվտանգության, Հայաստանի տարածքային ամբողջական
Նոյեմբերյան Երակողմ հայտարարությունը ստորագրելուց հետո Փաշինյանը 6 ամիս ժամկետ խնդրեց իր նշած ճանապարհային քարտեզն իրականացնելու հետ պատերազմական խնդիրները լուծելու համար, բայց 6 ամսյա ժամկետը լրանում է եւ ըստ Զոհրաբյանի ոչ միայն իր նախանշած հարցերը չլուծվեցին, այլ իրավիճակն ավելի վատարացավ։ Հակառակորդն անարգել գործում է արդեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Փաշինյանն էլ մյուս ուժերի պես պատրաստվում է ընտրությունների Հայաստանի քաղաքացիներին խոստանալով ապագա։
Նիկոլ Փաշինյանի ներկան այսօր Սյունիքում, Տավուշում, Գեղարքունիքում մեր տարածքային սահմաններին սպառնացող աղետն է, ուստի ես երբ որ նայում եմ իրենց կարգախոսը «կա ապագա», ես զարհուրում եմ այն ապագայից, որը կարող է լինել Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ, եթե այսքանից հետո Փաշինյանի իշխանությունը վերարտադրվի, կշրջենք Հայաստանի պետականության վերջին էջը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Բաքուն մինչ այս պահը Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկին չի արձագանքել, ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները առավոտվանից բոլորովին այլ կերպ են ներկայացնում սահմանին ստեղծված իրավիճակը, պնդելով, թե հայերն են դիվերսիոններ թափանցման փորձ արել, որ խմբում եղել են 2 տասնյակից ավելի զինծառայողներ, մի մասը փախստի են դիմել, ձերբակալվածներից մեկն էլ հայկական բանակի սպա է։ Անդրադառնալով Հայաստանի հետ հարաբերություններին, Ադրբեջանը կրկին հայտարարում է, պատրաստ է հաշտության պայմանագիր կնքել, եթե Երևանը ճանաչի իր տարածքային ամբողջականությունը Լեռնային Ղարաբաղը ներառյալ։ Մյուս մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Ադրբեջանը պնդում է, որ գերեվարված զինվորականները դիվերսանտներ են։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության, Հայաստանի զինված ուժերի հետախուզական դիվերսիոն 2 խումբ անցած գիշերը փորձել են հատել քել բաջարի սահմանը և ականապատել ադրբեջանական դիրքերի ճանապարհները, սակայն շրջապատվել են, զինաթափվել և ձերբակալվել։ Ադրբեջանական կողմի հայտնած տվյալներով մի խմբում 9 զինծառայող կար, մյուսում 15, առաջին խմբի 4 զինվորական է գերեվարվել, թվում 1 սպա, երկրորդ խմբից 2 զինվորական, մյուսները նահանջել են։ Սոցցանցերում ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակվել են գետնին պարկեցված ձեռքերը կապած զինվորական հագուստներով մարդկանց լուսանկարներ, որոնց դեմքերը չեն երևում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները առաջին անգամը չէ, որ հրապարակում են գերեվարված մարդկանց արժանապատվությունը նվաստացնող լուսանկարներ և տեսանյութեր։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նաև հաղորդում է, որ այսօր առավոտյան սահմանային այդ ուղղությամբ նկատվել է հայկական զինված ուժերի զինտեխնիկայի կուտակում, այդ թվում տանկեր, բայց իրենց ձեռնարկած գործողությունները կանխել են զինտեխնիկայի տեղաշարժը և ադրբեջանական ստորաբաժանումները այդ ուղղությամբ վերահսկում են օպերատիվ իրավիճակը։ Հայտարարությամբ հանդես է եկել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, միջադեպը գնահատելով Ադրբեջանի դեմ սադրիչ ահաբեկչական գործողության փորձ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ևս մեկ անգամ նշել է երկու երկրների միջև սահմանազատում և սահմանագծում կատարելու և սահմանները հարգելու անհրաժեշտությունը։ Հաղորդումը պատրաստելու պահին միջազգային արձագանքներ դեռ չկային, թերևս կարելի է նշել, որ Ադրբեջանի Հանրապետության օրվա արթիվ Իլհամ Ալիևին հղած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նամակում խոսք կա տարածաշրջանի անվտանգության մասին։ Վստահ եմ, որ համատեղ ջանքերով մենք հետագայում էլ բազմակողմանիորեն կամրապնդենք մեր ռազմավարական գործընկերությունը և արդյունավետ համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում, իշահ մեր ժողովուրդների տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության, Իլհամ Ալիևին գրել է Պուտինը։ Միջազգային առաջատար լրատվամիջոցները լուրերով հաղորդում են հայ զինծառայողների գերի ընկնելու միջադեպի մասին, մեջբերում Հայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունների հայտարարություններից, համառոտ անդրադառնում Ղարաբաղյան վերջին պատերազմին և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների նախապատմությանը։ Ֆրանս պրեսը նշում է, որ Հայաստանի զինծառայողների գերեվարումը տեղի է ունենում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համար նուրբ շրջանում գալիք ամսվա արտահերտ ընտրությունների նախաշեմին։ Ազերթաչ պետական գործակալության հարցազրույցում Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը ասել է, թե Ադրբեջանը կողմ է սահմանազատման հարցում աշխատանքային խմբի ստեղծմանը, բայց Հայաստանը սահմանի հետ կապված հարցերում լարվածություն է ստեղծում, ինչը ըստ նրա պայմանավորված է Հայաստանի ներքաղաքական անկայունությամբ։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան ճեպազրույցում անդրադառնալով սահմանային մեկ այլ միջադեպի, երբ հակառակորդի կրակոցից հայկական կողմում պայմանագրային զինծառայող էր զոհվել, ասել է, թե միջադեպը ուղիղ առնչություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Հիմնական խնդիրը հայ-ադրբեջանական սահմանի միջազգային իրավական ձևակերպման բացակայությունն է, որը բաց է մնացել դեռ խորհրդային ժամանակներից, ասել է Զախարովան։ Խնդրի երկարատև լուծման համար նա ասել է, որ պետք է սկսել հայ-ադրբեջանական սահմանը սահմանազատելու, սահմանագծելու գործընթացը, որին Ռուսաստանը պատրաստ է ամեն կերպ աջակցել։
В качестве долгосрочного решения видим запуск процесса делимитации Азербайджана-армянской границы с ее последующей демаркацией. Россия готова этому всячески помогать.
Ադրբեջանական թուրան գործակալությունը նշում է, որ Զախարովան փաստորեն պաշտպանել է Բաքվի պահանջները։ Ադրբեջանցի քաղաքագետ Արաստուն Օրուջյան Թուրանի հետ զրույցում ասել է, թե վերջին 3 շաբաթների իրադարձությունների գլխավոր նախաձեռնողը Ռուսաստանն է։ Նրա խոսքերով Մոսկվայի նպատակն է արագացնել տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների վերականգնումը Կովկասում և Մերձավոր Արևելքում իր պլանները իրականացնելու համար։ Իր խնդիրները լուծելու համար Մոսկվան պատրաստ է երկու երկրներին, Ադրբեջանին և Հայաստանին մղել ընդհարման, ուստի տարածաշրջանում հնարավոր են տեղական բախումներ, ասել է ադրբեջանցի քաղաքագետը։
Փոխվենք լարվածության էպիկենտրոնում հայտնված համայնքներից մեկը Վարդենիս հայ-ադրբեջանական սահմանին այս գիշեր հնչած կրակոցները շատերն են լսել, հետո էլ հայ զինծառայողների գերեվարման լուրն է տեղ հասել։ Ինչ իրավիճակ է և ինչ տրամադրություններ են տեղից, Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Լավ չի, երկրի վիճակը չի լավ ոչ։
Վարդենիսում ապրողները հենց իրենց սահմանին կատարվող իրադարձություններին արձագանքում են հիմնականում ըստ քաղաքական նախասիրությունների։ Իշխանության կողմնակիցները վստահ պնդում են ադրբեջանցին հայկական հող չի մտել, եթե մտել է կհեռանա շուտով։ Ընդդիմության համակիրները տագնապում են, եթե այսպես շարունակվի, ստիպված են լինելու արտագաղթել։
Շատ վատա, շատ։ Դե ինչ տեղ չունենք, իրական չունենք։
Զվերի շորժային անդեն, էլ ինչ դուքել եք տեղակ մենք էլ։ Խայտառակ վիճակա։
Վերին շորժայում ադրբեջանցիներ չկան ոչ միայն իր համակարգացուն, նաև պաշտոնական տեղեկատվությունն են հերքում Վարդենիսի զբոսայգում հավաքված տղամարդիկ։
Վարդենիսն թուր գույքուն չունի, երեք մեր ջայներ վերջի ջայներ ավքոս կնացած վերին շորժայից լարիվի լարած, կամ դուզ կնապես նայա։ Ես չեմ բայց ցավտանում, ես դա չուք ոս կարաբատի։ Այսի Վարդենիս չէր մերած են։ Մերած են, Վարդենիս էլ լարիվ ոտ վրա ջայլության ցավտանեմ։
Տասնվեցօրե ադրբեջանցիները նաև դեպի Կութ են խորացել։ Ըստ համայնքապետի ինժեներական աշխատանքներ են սկսել հայկական հողում։
Խորացել են ոչ ջենտ գիտան։
հետ գիտամ դի մնա գետան 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 երբ գետան շուտով գետան դաժե ես լսել եմ որ ես լսել կարող եմ գետան
Կութեցի Ռուդիկ Շվոյանն ասում է ժողովուրդը ստից խուճապետ արածում, ինքն էլ թորների հետ կութ վերադարձավ, այս գյուղ մուտքը լրագրողների համար փակ է անվտանգության նկատառումներով։ Էդիկ Կարապետյանը Կութեցի Շվոյանի չափ լավատես չէ, չգիտի ադրբեջանցիներն առաջ կգան, թե հետ կգնան։
Եթե ղեկավարություն պետք է դրա մասին մտածավ, արդենիցին ինչ անի։ Արդենիցին շատ պետք է հեռանա, թողը համայիս թե թողը այդ Կրուգավոր թուրքերով շրջապատացել, ինչ պտեղն է Վարդենիս։
Վարդենիսցի Սեյրան Գրիգորյանը հարցերին աշխարհաքաղաքական դիտակետից են նայում։
Մեր փոքր պետություններն չէ այս արցան լուծեն, մեծ գերտերություններ կան, որ այս արցարան կարան կարգավորեն։
Ասում է աշխարհի մեծամեծերի խաղից Վարդենիսցին է տուժում։
Լարված է, սահմաներում Թուրքիան եկ է, արոտավայր ունեն, պտի այդ մարդիկ այդ արոտավայրից օգտվեն, անասուն պահեն, չեն կարա, վաղը խոտն չեն կարա բերա այդ անասունը չեն կարա պահե Վարդենիսին դուժ բավ դարձավ անգործ պիտի դուրս գա
տուն են տանում Վարդենիսին
տեղ
չկա որ տանեն
Աշիկ Ղարիբյանն առավոտյան ոչխարների հոտն առած վերադառնում էր արոտավայրից ասում է արդեն անվտանգ տեղ չի մնացել Վարդենիսի սարատեղիներում են ադրբեջանցիները
վախենամ չեմ եթե ես չեմ տան հետ սարի տակ Անասունները ստանեմ թողեմ ընդեղ կեմ։
Հովիվ է վերլուծությունների սիրահար չէ, մտածում է, եթե անասուն պահելն այլևս ձեռնտու չէ, կոնե մի գործ գտնի Վարդենիս ծննդավայրում։
Ժանդմի պահենք, անասունը ծախենք, վերացնենք, բայց մենք մնանք։ Ուր ենք։ Մեր հողջերից ուր ենք։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գեղարքունիքի մարզ։
Վերջին պատերազմում տարած կործանարար պարտության սահմանի շարունակվող լարվածության Հայաստանի անվտանգությանն ու պետականությանը սպառնացող մարտահրավերների ֆոնին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայազգային կոնգրեսը այսօր հայտարարեց արտահերտ ընտրությունների է գնում լրջանալու պահը կարգախոսով։ Ավելի քան 20 տարի առաջ 1997-ին Տեր-Պետրոսյանը նույն վերնագրով հայտնի հոդվածում բացատրում էր. Այսօր Հայաստանն ու Ղարաբաղը ուժեղ են ավելի քան երբևէ, սակայն հակամարտությունը կարգավորելու դեպքում անհամեմատ թուլանալու են։ Այնինչ մերժում ենք այսօր, ապագայում խնդրելու, բայց չենք ստանալու։ Այսօր, երբ Շուշին ու Հադրութը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են, մնացյալ Ղարաբաղն ու Լաչինն էլ Ռուսաստանի, ընդդիմադիր ուժը վերստին զգուշացնում է։ Անհերատես և անիրատես քաղաքականությամբ հիմա էլ կարող ենք Հայաստանի պետականությունը կորցնել։ Արտակոլյանն էլ պատմում։
Մենք մոտենում ենք այս ընտրություններին ոչ թե որպես սովորական ընտրություն։
Հայազգային կոնգրեսի համար արտահերթին մասնակցությունը պետությունը փրկելու հատուկ օպերացիա է։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժի նախնդրական շտաբի պետ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով հենց այս մղումով են գնում ընտրապայքարի։ Ասում է, հակառակ դեպքում այլ ընտրանքը պետության փլուզումը նոր դժբախտություններն ու ողբերգություններն են։
Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ Հայաստանում հաղթանակի քաղաքական ռեալիզմը որը հիմնված է ռեալ պոլիտիկի վրա, իրատեսության վրա, ստրատեգիական հաշվարկի վրա, դաշնակիցների հետ հիմնավորված աշխատանքի վրա։
Հակընտրություններին մասնակցում է հաղթելու նպատակով։ Արդեն իսկ ընտրել են ընտրարշավի կարգախոսը։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ 1997 թվականին գրված հայտնի հոդվածի վերնագրից մի հատված է՝ լրջանալու պահը։
Մեր նպատակը Հայաստանում, մեր բոլորիս նպատակը, սա միայն մերը չի։ Մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նպատակը պետք է լինի արագորեն Հայաստանում վերականգնել արդյունավետ պետական կառավարում։ Եվ այդ շանսը կտրվի հունիսի 20-ին։
Ընտրություններին նեղ կուսակցական ցուցակով չեն մասնակցում, փաստացիային դաշինք է դրանում ընդգրկված են գիտնականներ, մտավորականներ, մշակութային գործիչներ, կառավարիչներ, անգամ գործարարներ, մարդիկ, որոնք իրենց ոլորտներում լուրջ փորձ ունեն, ասում է Զուրաբյանը։ ՀԱԿ փոխնախագահը հիշեցնում է իրեն ևս խոսել են բիզնեսը քաղաքականությունից տարանջատելու մասին, բայց պարզաբանում է, սա իր իրավիճակ է, վստահեցնում է ցուցակում ընդգրկված գործարարները չունեն խոշոր տնտեսական շահեր։
Չկան այդպիսի մարդիկ։ Կան հաջողակ գործարարներ։
Հակն այսօր հրապարակեց ավելի քան 100 անուն ընդգրկող իր ընտրական ցուցակը։ Այն գլխավորում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երկրորդ տեղում կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն է, իսկ երրորդում ջրային կոմիտեի նախկին նախագահ Ինեսա Գաբայանն է։ Լևոն Զուրաբյանը հայտարարում է, իրենք անհավասար մարտի մեջ են մտել, բայց նահանջելու տեղ չկա, նշում է։ Մեդիա ռեսուրսների մեծ մասը նախկին իշխանությունների ձեռքում են, ներկայ իշխանությունն էլ իր հերթին է տիրապետում լրատվամիջոցներին։ Ասում է, իրենց առաջ խնդիր է դրված ճեղքելու տեղեկատվական շրջափակումը։
Դա պետք չի հասկանալ, որ ասում շրջափակում չէ, պետք չի հասկանալ տարածիորեն, այսինքն ես չեմ ասում, որ մեզ ոչ մի տեղ չեն թույլ տալիս խոսել, խոսքը դրա մասին չի, խոսքը ռեսուրսների դիսբալանսի մասին է, խոսքը նաև մասին է, որ այդ աղմկի մեջ, այդ ինչպես նախագահ ասեց, կակաֆոնիայի մեջ ճշմարտության խոսքը շատ դժվար է հնչեցնել։
Արդյոք Հայազգային կոնգրեսը ընտրություններից հետո պատրաստ է կոալիցիա կազմել այլ քաղաքական ուժերի հետ։ Զուրաբյանը վաղ է համարում այդ խոսակցությունները, շեշտելով, որ իրեն գնում են հաղթելու, բայց եւ չի բացառում գործակցությունն այլ ուժերի հետ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու նպատակով։ Հակ փոխնախագահը նաեւ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հեռացումն է անհրաժեշտ համարում քաղաքական դաշտից։
Մենք տեսնում ենք հիմա գլխավոր խնդիրը, գլխավոր Չարիքը, եթե ուզում եք, սա այս անկարող իշխանությունն է։ Նիկոլ Փաշինյան պետք է հեռանա, ինչքան ամեն իր օր մնալը, դա բան է։ Անգամ եթե համագործակցենք, պետք է համագործակցենք իրան հեռացնելու այդ նպատակով։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 3 շաբաթից կանալի կարտահերթ խորհրդանական ընտրություններին կմասնակցի 26 կուսակցություն ու 4 դաշինք, ընդհանուր առմամբ պատգամավոր առաջադրվելու տեղեկանքի համար անձնագրային վարչությունը դիմել ավելի քան 3000 մարդ։ Նման մրցակցություն ու թեկնածուների առատությունը Հայաստանի պատմության մեջ երբեք չէր եղել, այսօր փաստել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Իսկ ինչ ակնկալիքներ ունեն մրցապայքարի մասնակիցները, ով ում հետ է պատրաստ համագործակցել և ինչ պայմանով։ Նայրան Ալբանդյանն է փորձել նոր մանրամասներ պարզել։
Բացառվում է, որ ես միանամ իմ քայլի հետ։ Այսօր միայն մի քանի լրատվամիջոցի տված ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարություն է արել Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։
Դա բացառված է, որ ես միանամ իմ քայլի հետ։ Ես ունեմ ծրագիր, որը ներկայացել եմ, որը ինքը չի կարա հակադարձի իմ ծրագրին, որ այսօր առաջացել է օդուջերի պես իմ երկրին, իմ ժողովրդին։ Ես վիճակից դուրս գալու եմ, ես գնում եմ մենակ, գնում եմ հաղթելու։
Քաղաքական վերլուծաբան Բենյամին Պողոսյանն ասում է, ամենակայուն ընտրազանգված այս փուլում ունի գործող իշխանությունը, սակայն բոլոր սոցիալական հարցումներն էլ ցույց են տալիս, որ միայնակ քաղաքացիական պայմանագրին իշխանություն ձևավորել չի հաջողվի և այստեղ կարևորվում է ԲՀԿ-ի դերը։ Կանխատեսում է, եթե Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրն ու Գագիկ Ծառուկյանի բարգավաճը կոալիցիա չկազմեն, չի բացառվում երկրորդ փուլի հավանականությունը։
Ուզում են ստանալ մոտ 30-35% ձայն, ռեալ, առնվազն մի 10-12% էլ ստանալ է չընտրված կուսակցությունների ձայներից, այսինքն հաստել 45-47-ի, երևի թե հույս ունեմ, որ բարգավաճը ևս 5-6% կստանա, մի 2% էլ կգումարվի 8%, և իմ տրամաբանության մեջ թերևս հավանական սցենարներից մեկը դա քաղաքացական պայմանագիր Բարգավաճ Հայաստան կոալիցիան է, այսպես ասած 46-47% քաղաքացական պայմանագիր, 7-8% Բարգավաճ Հայաստան, գումարում ենք, ստանում ենք 55-56%։ Այլ կոալիցիաներ շատ ավելի բարդ է, հետևաբար կամ կլինի այս կոալիցիան, կամ երևի կլինի երկրորդ փուլ։
Ցանկացած պարագայում ըստ վերլուծաբանի քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծում և լարվածության թուլացում այս ընտրությունների միջոցով չի լինելու, քանի որ ընտրապայքարը երկու հիմնական ուժերի՝ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագրի և երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան դաշինքի միջև է։
Նույնիսկ եթե ընդունենք շատ քիչ հավանական տարբերակ, որ նորից կոալիցիոն տարբերակով այդ իշխանության է գալիս հանրապետության երկրորդ նախագահը, ելիս գալի թվում արդիկ, ովքեր նրան բաթարդակ չեն ընդունում, այս անգամ նրանք են շարունակելու պայքարը։ Հետևաբար ցավոք սրտի իմ գնահատմամբ, քանի դեռ թե գործող վարչապետը և թե նաև երկրորդ նախագահը նրանք քաղաքականության մեջ ակտիվ են, կայունություն չի կարող լինել, որտեղ կան բավականաչափ զգալի շերտեր, որոնց համար նրանց երկուսի թեկնածությունն էլ անընդունելի է։ Հետևաբար անկախ նրանից, ով կհաղթի, ինչպես կհաղթի, այդ շերտերի կողմից պայքարը շարունակվելու է, եւ մի բան հստակ է, որ հաջորդ իշխանությունը լինելու է շատ ավելի թույլ։
Վերլուծաբանը կարծում է, գործընթացի վրա քիչ ազդեցություն ունեն ընտրությունների մասնակցության ցանկություն հայտնած ռեկորդային մեծ թվով քաղաքական ուժեր։ Ասում է, խորհրդարան անցողի քշեմը հաղթահարելու իրական շանս ունեն 4-ից 5 կուսակցություն։ Մնացած 20-ից ավելի ուժերի հիմնական ֆունկցիան զայների փոշիացումն է, չի բացառում, որ նրանցից ոմանք պարզապես օգտագործում են հնարավորությունը հայտնի դառնալու եւ քաղաքական կարիերա սկսելու համար։ Կարծում է նաեւ, որ նրանք ավելի շուտ կխլեն ընդդիմության ընտրազանգվածի ձայները, քան իշխանության։
Իմ համար ակնհայտ է, որ նրանք չեն վերցնելու ձայներ գործող իշխանությունից, որտեղ նորից եմ ասում, ամենակայունը դա գործող իշխանության ընտրազանգվածն է, որոնք անկախ ամեն ինչից ձայն են տալու գործող իշխանությանը, նույնիսկ չգիտեմ, եթե ասենք մի շաբաթ հետո պարզվի, որ ադրբեջանցիները արդեն կապանում են այն մարդիկ, ովքեր ձայն են տալու գործող իշխանությանը, նրանց ձայն են տալու։ Հետևաբար այս տրամաբանության մեջ բոլոր կուսակցությունները, որոնք չգիտեմ 0.5% կհավաքեն 1% թե 1.5%, այդ 0.5 կամ 1.5%-ը չի լինելու գործող իշխանության ձայները։
Հունիսի 20-ին սպասվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցի ռեկորդային թվով 26 քաղաքական ուժ, 3 դիմել էին 27-ը 4.5 և 13 կուսակցություն։ Այսօր սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատեց քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության դիմումը հետ է վերադարձվում։ Կուսակցության ներկայացուցիչը պարզաբանեց, հարցը տեխնիկական է, նրանք ներկայացված կլինեն Շիրինյան-Բաբաջանյան ժողովրդավարական դաշինքով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը ասում է, նման քանակությամբ դիմումների նախադեպ չի հիշում, սա տեխնիկական առումով հանձնաժողովի աշխատանքը բավականին դժվարացնում է, ենթադրվում է նաև ծախսերի աճ։
Երբ պլանավորվում էին ծախսերը, դրանք բնական է նախապես որոշակի կանխատեսումներ են իրականացվում, եւ պետք է լինենք անկեղծ, որ մեր ծախսերը պլանավորելիս մենք երբևէ չենք մտածել, որ նման քանակով առաջադրումներ կունենանք։ Հետևաբար այստեղ ծախսը բնական է ավելանալու է արդեն քվեաթերթիկների տպագրությամբ պայմանավորված։
Դաշինքների եւ կուսակցությունների վերջնական գրանցումը կավարտվի մայիսի 31-ին, նրանց տիվը կարող է պակասել։
Տեղափոխվենք կառավարություն, որտեղ քիչ առաջ ավարտվել է անվտանգության խորհրդի նիստը, որին այս անգամ մասնակցում են նաև խորհրդանի իշխանական և ընդդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարները։ Քննարկման առանցքում հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությունները, որը Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկում է հանգուցալուծել միջազգային կամ ռուսական դիտորդներ տեղակայելու միջոցով։ Նիստը դրոն փակ էր, սակայն իմ գործընկեր Նանես Սահակյանը հերթապահում էր շենքի մոտ մասնակիցների կարծիքները լսելու համար, այժմ ուղիղ կապ ենք հաստատել Նանեսին։
Հեղինակ կառավարությունում քիչ առաջ ավարտվեց անվտանգության խորհրդի նիստը, որին մշտական անդամներից բացի մասնակցում են նաև խորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչները եւ իմ քայլը խմբակցության ղեկավարը եւ Լուսավոր Հայաստանի եւ ներկայացուցիչ Բարգավաճ Հայաստանից։ Այստեղ էր նաև անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Արդեն նիստից հետո մենք հնարավորություն ունեցանք շատ կարճ ճեպազրույց ունենալու նրա հետ։ Քոչարյանի խոսքով էական տարբերություն չկա, թե այս առաջարկին կարձականքի Ռուսաստանը, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահող երկրները, կարևոր այս պահին այս լարված վիճակը հանգուցալուծելն է, մինչև հնարավորություն կլինի արդեն սահմանների ճշգրտում իրականացնել։ Մենք զրուցեցինք նաև Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Մարուկյանը հստակեցրեց, որ ըստ Փաշինյանի առաջարկի խոսքը գնում է սահմանին դիտորդներ տեղակայելու մասին եւ ոչ թե զինված ուժեր։ Նաեւ ասաց, որ պետք է սպասել միջազգային հանրության արձագանքին, եթե արձագանքը պոզիտիվ կլինի, նշանակում է այս բանաձևը կգործի եւ հնարավոր կլինի սահմանային իրավիճակը ինչ որ ժամանակով հանդարտեցնել։ Մարուկյանը եւս նշեց, որ մինչեւ հնարավոր կլինի արդեն սահմանների ճշգրտում իրականացնել։ Ես հետաքրքրվեցի, արդյոք Մարուկյանի տեղեկություններով Հայաստանի կառավարությունը նախորդ էս առաջարկը քննարկել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների հետ։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարը տեղյակ չէր, բայց ըստ էության ասաց, որ ենթադրվում է, որ ԱԳՆ-ն արդեն խոսակցություններ այս մասին ունեցել է տարբեր երկրների հետ։ Առայժմ անվտանգության խորհրդի մյուս անդամներին տեսնելու եւ հարցեր ուղղելու հնարավորություն չեն ունեցել, շարունակում ենք աշխատել կառավարության շենքի հարակից տարածքում։
Շնորհակալություն Նանե, հիշեցնեմ, մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Նանե Սահակյանի հետ, նա հետևում է անվտանգության խորհրդի այսօրվա նիստին, որին մասնակցում են նաեւ խորհրդարանի ընդդիմադիր եւ իշխանական խմբակցությունների ներկայացիչները։ Ադրբեջանի իշխանությունները պաշտոնական Երևանի առաջարկին դեռ չեն արձագանքել, մինչև այս պահը անհայտ է նաև Վաղարավոտյան Գեղարքունիքի սահմանից գերեվարված 6 հայ զինծառայողների ճակատագիրը։ Ակնկալվում է, որ Փաշինյանի առաջարկը ոչ միանշանակ արձագանք կստանա նաև Հայաստանի ներսում։ Արտախորհրդանական ազգային բևեռն օրինակ շարունակում է պնդել, որ Ռուսաստանի հետ ցանկացած համագործակցություն վտանգավոր է Հայաստանի համար։ Այսօր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ուժի ներկայացիչ Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ, լսենք մեկ հատված հարցազրույցից։
Նաև որպես ռազմական գործիչ ինչպես կգնահատեք դրությունը։
Խայտարակ վիճակ, նոյեմբերինից հետո պատերազմը շարունակվում է եւ դա հիմնականում տեղի ունենում դերգութային եւ հոգեբանական հարտություններում, իսկ վերջերս արդեն ավելացան այդ ամենին, նաև ուղագի արդեն ֆիզիկական միջամտությունները,
սպանություն, գերիներ
եւ Գեղարքունիքում եւ Սյունիքում, եւ այս ամենը մեզ չի զարմացնում եւ շարունակվելու են մինչեւ այն ժամանակ, որ Փաշինյանը դագավին գարչած է աթորին։ 6 ամիս է արդեն մենք հացադրում ենք, հիմնավորում ենք, թե ինչու օր առաջ նա պետք է հեռանա, սակայն նրա հիվանդակին գարչածությունը օրեոր մեր երկրում քաոսը խորացնում է։
Եթե այլ իշխանություն լինի, պարոն Սեֆիլյան, ադրբեջանական ուժերը նահանջելու են։
Միայն ազգային իշխանության օրոք հնարավոր կլինի այս մղձավանջը կանգնեցնել, եւ դա սկսելու համար հիմնականում դա պիտի լինի արտաքին քաղաքական ճիշտ կողմնորոշմամբ։
Գնալ ռազմական լուծման այս իրավիճակում Փաշինյանն ասում է, Ադրբեջանի ուզածը հենց դա է, օգտվել է հնարավորությունից եւ Սև լճից մինչեւ Նախիջևան ուժով միջանց կբացել։
Ոչ, հնարավոր չի այս վիճակում գնալ ռազմական որևէ քայլ կատարելու։ Միակ քայլը, որ հայկական կողմը պետք է անի, դա էլ անշուշտ Փաշինյանը դա անողը չի, արդակին ճիշտ քաղաքական կողմնորոշումն է եւ մասնավորապես արևմուտքի ուղիղ միջամտության շնորհիվ միայն ու միայն հնարավոր է մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը, անվտանգությունը, մեր ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգությունը պաշտպանել։
Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները օդուժով գալու էին Արցախում օգնեին։
Ուրեմն թուրքական կորձոնին այս ռեգիոնում կարող է զսպել միայն ու միայն Միացյալ Նահանգները, եւ եթե այսօր մենք թողնենք այս ընթացքը այսպես գնա, այսպես հեզասա իրենց համար, ինչ որ արեցին 44 օրի ընթացքում, նույնը շարունակվելու է։ Այսինքն ռուսն ու թուրքը պայմանավորվում են գոտորել հայերին, գոտորել, ներխուժել սահմաններից, ներխուժել, ճանապարհներ ուժով բացել։ Այս ընթացքում Հայաստանը ինչքան թուլանում է, Ռուսաստանին ցերնդու է, որովհետև իր կառավարությունը ավելի մեծանում է, եւ այդ արևդուրը Թուրքիայի հետ իր համար շատ ավելի հանգիստ է դեղի ունենում, եւ այլն եւ այլն։ Օր առաջ պետք է այս վիճակից մենք դուրս գանք։
Կան իրողություններ, որոնց հետ Հայաստանը որպես պետություն գործ ունի, մենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ ենք, որին դիմել ենք, եւ Ռուսաստանի հետ ունենք փոխօգնության պայմանագրեր, երկուսից էլ փորձում էին օգտվել Երևանը չաներ։
Ցերտ վարգած գազամագերբությունները, մեր ելազին գազամագերբությունները, նրանք երբեք չեն շնչել, ոչինչ շնչելու են, ուստի բոլորովին անիմաստ էր այդ բոլոր քայլերը կատարելը, եւ այստեղ ամբողջ հարցը նորից վերադառնում ենք աթորում հայտնված մարդու դերակատարումը այս ամենի չի մեջ։ Այս կանգ առավարելի կորզիչ այս 30 տարիների ընթացքում չի եղել։ Փոխանակ հասկանա այս կատարվածից եւ փորձի արդեն իր սխալը ուղղել եւ որ առաջ հեռանա այդ աթորից, նա շարունակում է դիմադրել, հացադրել, որ ինքը ճիշտ է անում, լավա լինելու, իրենք պաշտպանելու են մեր երկիրը։
Երեկ ասում էր, որ Ադրբեջանը միայնակ չէր հանդգնի գնալ այս քայլին, արդյոք սա Ռուսաստանի մասին բավական թափանցիկ ակնարկ չէր։
Եվ արդյոք այսօրվա արաբոդվա դերի ունեցած դրա պատասխանը չէր։ Խաղացնում են ինչպես ուզում են, եւ այս մարդը իր աթորի երկարագեցությունը դեսել է միայն ու միայն Մոսկվայի ընդարգվելու մեջ, եւ եթե այդ հանգամանքը Մոսկվան արդեն նկատել է, նրան օգտագործել է մինչև վերջ, այսօր էլ օգտագործում է շփատապար։ Մեզ իսկական ճաշնագիստների օգնությունն է պետք։ Բոլորը դականած սղակ ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ մոտավորապես 150 հազարանոց զորք էր մոտեցել Ուկրաինայի սահման, հիշում եք։ Ընդամենը մեկ հերախոսի զանգով 150 հազար զորքը դուրս բերվեց։ Ասած այն է, որ Ադրբեջանն ով է, որ այդ հերախոսազանգերին կարողանա դիմանալ, կամ Թուրքիան, Միացյալ Նահանգների նման պետությանը, բայց Միացյալ Նահանգները կմիջամտի, եթե դվյալ երկրից պահանջ լինի, խնդրանք լինի։
Այս Այժմ լսենք, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն հայաստանցիները հունիսի 25-ին կանալիք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից, նրանց հետ Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել։
Հունիսի 20-ին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած 27 քաղաքական ուժերից շատերի անուններն անծանոթ էին այսօր ազատության հարցերին պատասխանած երևանցիներին։ Հիմնականում ընտրացուցակների առաջնորդների անունները գիտեին։ Ոմանք էլ նշեցին, թե գրեթե բոլորի մասին լսել են, բայց ոչ մի ուժի չեն ընտրելու։
Պատկերացրու, որ նայում եմ, ես նայելով ոչ մեկի չեմ գտնում։
Չեմ անում, չեմ էլ ուզում ճանաչում։
27-ից երեմի 4-5 հոգի։
Ոչ մեկի չեմ ճանաչում։
Քոչարյան, Սերժ Բանդրանց, դե տենց գիտեմ։
Երեմի 3-ին 4-ին։
Հիմնականում քեսի ճանաչեցիք, բայց ինչ չի թվում, թե նրանք կարող են վարչապետի տեխնացու լինել։
27 անուններին բոլորին ճանաչում եք։
Համարյա 90% ճանաչում եմ։
Համարյա բոլորին էլ ճանաչում եմ։
Դուք որին եք ճանաչում 27?
Ոչ ոքին ոչ ճանաչում եմ, ոչ էլ ուզում եմ ճանաչեմ, բոլորն էլ նույնն են։
Ընտրության օրը կիմանանք էլ։
Մեր հարցերին պատասխանած 2 տասնյակից ավելի քաղաքացիները վստահ են, փոքր երկրի համար 27 քաղաքական ուժը շատ է, ասացին կխճճվեն։
Ամբողջ Եվրոպայում 2 կուսակցություն է, իսկ Հայաստանում 27, աբսուրդ է, ամոթ է։
Իսկ փոքր պետության համար շատ է։
Իրանք շատ են, բայց երկիրը քանդող են։ Մի հատ խելացի մարդ չկա, որ մեր երկիրը զնգից ոտքի կանգնացնի։ Խեզգետի պատմությունն է, շատ են, ամեն մարդ քաշում է իր վրա։ Վերմակը ոնց ամեն մարդից դից հարց լուծել պեջը, հիմա պետք է համախմբվել։
Այդուհանդերձ մեր զրուցակիցների մի մասն արդեն որոշել էր, թե ում է ընտրելու։ Հիմնականում 2 անուն էին նշում։
Նիկոլ Փաշինյան,
Ռոբերտ Քոչարյան,
Նիկոլ Փաշինյան,
ԱԺԲ-ին,
Նիկոլ Փաշինյան։
Ես Նիկոլ Փաշինյան, մեր վարչապետ։
Ներկա կառավարությանը հաստատ չեմ ընտրել։
Նիկոլ Փաշինյանին։
Ես իմ ձենը տալու եմ միանշանակ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։
Չգիտեմ, բայց ոչ Քոչարյանին, точно։
Ոչ մեկին չեմ ընտրելու։
Բայց գնալու եք ընտրությունների։
Անվավեր։
Նիկոլին։
Ներկա ղեկավարներին չեմ ընտրելու հաստատ։
Երևի Նիկոլին։
Քոչարյան, Ռոբերտին։
Եթե չլիներ Քոչարյանը, կընտրեի ուրիշին, բայց հիմա որ Քոչարյանը խառնվելա, կընտրեմ Նիկոլին։
Քո մի հատ քո Փաշինք դե քուսակցու կա։ Իրանց եմ տենցել որ համակրում։
Ես ոչ մեկին չեմ հավատում։
Ոչ մեկին չեմ ընտրելու, որտեղ ոչ մեկին չեմ էլ հավատում։
Ծրագրերը կնայեմով երկրի համար լավ ծրագիր կներկայացնի իրան։
Արզականյանին։
Ինչու՞։
Չեմ ճանաչում, լավ, մի քիչ հարմար է խոսում։
Ոչ մեկին էլ չեմ երևի ընտրի։ Կգնամ, բայց ոչ մեկին չեմ ընտրի։
Ինչու՞։
Որտեղ վստահություն չունեմ։
Ոչ մեկին, 27-ից ոչ մեկին չեք վստահում։
Չէ, ոչ մեկին, պատկերացրեք ոչ մեկին, ոչ նախկինն է, ոչ հիմնականը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային թիմ 1 թեմայի Բելարուսի մասին։ Եվրամիության անդամ 27 երկրները պատժամիջոցներ են մշակում երկրի առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ օդանավահարկադրաբար իջեցնելու և ընդդիմադիր լրագրողին ձերբակալելու համար։ Արևմուտքը զգուշացնում է, որ այս անգամ պատժամիջոցները շատ ցավոտ են լինելու։ Եվրոպական մի շարքավի ընկերությունները արդեն իսկ դադարեցրել են թռիչքները Բելարուսի օդային տարածքով։ Լուկաշենկոյի դաշնակից Ռուսաստանն էլի պատասխան թույլ չի տալիս, որ Բելարուսը շրջանցող այդ օդանավերը իր օդային տարածք մտնեն։ Օրորի սրվող լարվածությանը Արմեն Քոլոյանն է հետևում։
Եվրոպական միության արտաքին գործոց նախարարները աշխատանքային համաժողով են գումարել Լիսաբոնում։ Նախատեսված էր քննարկել Եվրամիություն-Աֆրիկա հարաբերությունները, չկարգավորված հակամարտությունները արևելյան հարևանության և հնդկախաղաղ օվկիանոսյան շրջաններում, սակայն արտահերթ եղանակով օրակարգ է բերվել Բելարուսի խնդիրը։ Եվրամիությունը նոր պատժամիջոցներով է պատասխանելու ընդդիմադիր լրագրող Ռոման Պրոտասևիչին կալանավորելու նպատակով Աթենք Վիլնյուս չվերթը իրականացնող քաղաքացիական օթանավի առևանգմանը։
We'll start by Belarus, the hijacking of the plane and the detention of the two passengers.
Մենք կսկսենք Բելարուսից ինքնաթիռի առևանգումը, երկու ուղևորների կալանավորումը բացարձակ անընդունելի արարքներ են, եւ մենք կքննարկենք սեկտորային եւ տնտեսական պատժամիջոցների հարցը, ասել է Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։
Unacceptable, and we will start discussing the implementation of the set sectorial and economic sanctions.
Չմանրամասնելով, նա նշել է, որ Եվրամիությունը կազմում է նաև հատուկ ցանկ, որում կընդգրկվեն պատժամիջոցների ենթարկվող Բելարուս պաշտոնյաները, որելը նշել է, որ Լիսաբոնիայից հավաքը սոսկ աշխատանքային է, ուստի նախարարները որոշումներ այսօր չեն կայացնի, բայց կկազմեն կոնկրետ ծրագիր, որը առաջիկայում կիրականացվի արդեն պաշտոնական մակարդակով։ Եվրամիությունը կհարվածի ոչ միայն օթանավի առևանգումը կազմակերպած անհատներին, այլև տնտեսության սեկտորներին ընդ որում Եվրոպայում հրաշալի գիտեն, թե որ թիրախին է պետք հարվածել, որ բացկան զղջա իր արարքների համար։
Das Stichwort, glaube ich, ist Potassium. Wir wissen, dass Weißrussland
Առանցքային բառը պոտասիումն է, նույն ինքը կալիումի կարբոնատը։ Բելարուսը այն մեծ քանակությամբ է արտադրում եւ աշխարհում ամենախոշոր արտահանողներից է։ Կարծում եմ, մինչեւ հունիսի 21-ը մենք կձևակերպենք այս առաջարկը եւ կընդունենք Լյուքսեմբուրգում գումարվելիք գագաթնաժողովում, ասել է Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարար Ժան Ասելբորնը։ Եվրոպան շատ խիստ է տրամադրված եւ նկատել է տալիս, որ օթանավի առևանգումը յուրօրինակ կարմիր գիծ է, որը Լուկաշենկոն չպետք է հատեր։
Klar ist aber, dass wir uns nicht mit kleinen Sanktionsschritten zufrieden geben.
Ակնհայտ է, որ մեզ չեն բավարարի փոքրիկ քայլեր, մենք կսահմանենք պատժամիջոցներ, որոնք իսկապես մեծ ճնշում կգործեն Բելարուսի տնտեսության վրա։ Դրանք կհարվածեն տնտեսական եւ ֆինանսական սեկտորներին եւ այդ ամենը կզգա Լուկաշենկոն։ Նա կգիտակցի, որ երկխոսության ժամանակը անցել է հենց այն պահին, երբ նա համարձակվել է նման քայլի դիմել, ասել է Գերմանիայի արտգործնախարար Կոմասը։ Վաղը Սոչիում պետք է հանդիպեն Ռուսաստանի եւ Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Նախապես օրակարգում տնտեսական թեմաներ էին, բայց առանցքային հարց կարող է դառնալ օթանավի առևանգումը եւ Եվրոպայի ծրագրած պատժամիջոցները։ Իդեպ լրագրողից զատ Բելարուսի իրավապահները ձերբակալել են նաեւ նրա ընկերուհուն՝ Ռուսաստանի քաղաքացի Սոֆիա Սապեգային։
Конечно же, я думаю, что президент Лукашенко всё-таки информирует президента об истории самолёта.
Կարծում եմ, նախագահ Լուկաշենկոն Ռուսաստանի նախագահին կտեղեկացնի օթանավի պատմության մասին։ Իհարկե, անդրադարձ կլինի նաև այժմ Մինսկի պահման կենտրոնում գտնվող Ռուսաստանի քաղաքացու կալանավորմանը, ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Наверняка будет затрагиваться и вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится сейчас в следственном изоляторе в Минске.
Միջդեռ առևանգված օթանավում ձերբակալված լրագրող Ռոման Պրոտասևիչի մայրը Նատալիա Պրոտասևիչը միջազգային համայնքին աղաչում է օգնել։ Նա պնդում է, որ տղային բանտում կտանկների են ենթարկել եւ ասում է, որ Լուկաշենկոյի ռեժիմը կարող է սպանել զավակին։
Пожалуйста, давайте призовём всю общественность, потому что они его убьют, они его убьют.
Վերադառնան Երևան, կառավարությունն այսօրվա նիստում որոշել է Սյունիքի մարզի Կապան, Մեղրի և Տեղ համայնքներից մի քանի հեկտար հողատարածք տրամադրել Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության Դաշնային ծառայության Հայաստանում տեղակայված սահմանապահ վարչությանը, ընդ որում տարածքները տրամադրվում են անհատույց օգտագործման։ Համայնքների ղեկավարներն իրենք չգիտեն, թե ինչու պաշտոնական հիմնավորման մեջ միայն նշվում է նոյեմբերի 9-ից հետո սահմանային անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյանը փորձել է որոշման մասներ պարզել։
Կառավարությունն այսօր չզեկուցվող նախագծերի շարքում մի որոշում է ընդունել, որի համաձայն Սյունիքի մարզի որոշ համայնքների մի շարք գյուղերի շուրջ 3.5 հեկտար ընդհանուր մակերեսով հողամասեր անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացվելու են Ռուսաստանի անվտանգության Դաշնային ծառայության Հայաստանում տեղակայված սահմանապահ վարչությանը։ Կառավարության հիմնավորմամբ 2020-ի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո անդրաժեշտ է ամրացնել Հայաստանի հարավարևելյան սահմանները, ինչի համար էլ անդրաժեշտ հողամասեր են առանձնացվել։ Նոյեմբերի 9-ից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանին հսկողություն են իրականացնում նաև ռուս սահմանապահները։ Ըստ կառավարության որոշման, ռուս սահմանապահների օգտագործմանն են անցնում Կապան համայնքի Շիկա հող գյուղից Մեղրի, Շվինաձոր, Կարճևան, Նռնաձոր գյուղերից ու Տեղ համայնքից 7 միավոր հողակտոր։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը դժվարանում է ասել, թե կառավարության այս որոշումը կոնկրետ ինչ է նշանակում։ Հիշեցնում է, նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության տարածաշրջանի զբոսաշրջանի տրանսպորտային կապերի վերաբացման վերաբերյալ 9-րդ կետում դրույթ կա։ Ըստ այդ կետի տարածաշրջանում բացվում են բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը։ Հայաստանի Հանրապետությունն ապահովում է տրանսպորտային հաղորդակցությունը Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության միջև։ Երկու ուղություններով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների անարգել երթևեկություն կազմակերպելու նպատակով։ Տրանսպորտային հաղորդակցության վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի ԱԴՑ սահմանապահ ծառայության մարմինները։
Եվ մենք ունենք նաև մեկ այլ իրողություն, որ Սյունիքում սահմանների, նոր սահմանների անվտանգային բարձր աստիճան ապահովելու համար հայ-ռուսական սահմանապահ քննարկումների արդյունքում, հայ-ռուսական անվտանգային քննարկումների արդյունքում սահմանապահ նոր ուղեկալներ են տեղակայվել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Եվ այդ ուղեկալները արդեն տեղակայված են, ու ստայդիոմը միանգամայն հնարավոր է, որ կառավարության որոշումը վերաբերում է հենց այդ ուղեկալների գործունեությունը ամբողջացնելուն կամ այդ ուղությամբ նոր գործունեության նոր մեխանիզմներ ձևավորելուն, հաշվի առնելով նաև այն իրողությունները և այն մարտահրավերները, որ կան այսօր հայ-ադրբեջանական սահմանին։
Բադալյանը չի բացառում, որ այս որոշումը երրակողմ հայտարարության 9-րդ կետի համատեքստում պետք է դիտարկել, ասում է, բարդ է ասել, թե որ հանգամանքին է վերաբերում այս որոշումը։
Մենք ունենք հետևյալ պատկերը, որ հաղորդակցության բացման ուղղությամբ ներկայումս ընդհանրապես սկսված է գերատեսչական քննարկումների ինչ-որ գործընթաց, և մենք չունենք նաև տեսանելի որևէ հեռանկար հաղորդումների բացման ուղղությամբ, այսինքն այստեղ որևէ առարկայական շարժ չկա, որ մտածենք հիմա քայլեր են ձեռնարկվում այդ սահմանապահ վերահսկողությունը իրականացնելու ուղղությամբ, բայց ընդհանուր առմամբ դե քանի որ կա նոյեմբերի 9-ի արձանագրությունը և դրանում ինչ-որ բան, հետևաբար ոչինչ չենք կարող բացառել, բայց էլի կրկնեմ, հավանականության մասին խոսելու հիմք մենք այսօր չունենք։
Ըստ կառավարության որոշման այս հողամասերը ռուս սահմանապահներին է փոխանցելու տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը։ Ազատության հարցին ի պատասխան նախարարությունից հայտնեցին, որ կառավարության պաշտոնական հիմնավորմանն ավելացնելու բան չունեն։ Ռուս սահմանապահները Սյունիքի մարզում են նախորդ տարվա դեկտեմբեր ամսից։ Մայիսի սկզբին էլ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, Սյունիքի մարզում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի 2 նոր հենակետ է հիմնադրվել, ինչ նստներ ալ լրացուցիչ երաշխիք է Սյունիքի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի հենց այս հայտարարությունից օրեր անց հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը կտրուկ սրվեց։ Ազատությունը փորձեց զրուցել այն համայնքապետերի հետ, որոնց ղեկավարած գյուղերից հողամասեր ռուս սահմանապահներին են տրամադրվելու։ Հայաստանի ամենահարավային բնակավայրերից մեկի Նռնաձորի գյուղապետ Ալիկ Բոյաջյանն ասաց, տեղյակ չէ, իրենց հետ այս հարցը չի քննարկվել։ Նռնաձորը Մեղրի խոշորացված համայնքի մաս է կազմում։ Մեղրի համայնքապետ Մխիթար Զաքարյանը մեր հեռախոսազանգերին չպատասխանեց, ընդունարանից ասացին, խոսել չի ցանկանում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում կրկին առաջիկա ընտրությունների մասին գլխավոր դատախազը հատուկ նիստի է հրավիրել ենթականներին և խիստ հրահանգներ տվել ընտրությունների թափանցիկությունն ու օրինականությունը ապահովելու մասին։ Իրավապաշտպաններին, սակայն, այս հորդորները հավատ չեն ներշնչում, թե ինչու՞ն է Էրան Բուլղադարյանից լսենք։
Հունիսի 20-ին նշանակված ընտրություններին ընդառաջ Հայաստանյան իրավապահ կառույցները խոստանում են, թե գնալու են ընտրական յուրաքանչյուր խախտման հետևից։ Քրեական օրենսգրքի վերջին փոփոխությունների համաձայն խստացվել են ընտրական հանցագործությունների պատիժները և մի քանի տարվա ազատազրկում են նախատեսում։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը դատախազների հետ հանդիպմանը շեշտել է, ոչ ոք չի կարողանալու խաբել իրենց և հանցագործություններ անել։
Մենք պետք է ձեռնարկենք օրենքով մեզ ընձեռված բոլոր գործիքները, բոլոր միջոցները, բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի որևէ քաղաքացու քաղաքական դիրքորոշման կամ ընտրության հարցում որևէ ապօրինի ազդեցություն չլինի։
Երեկ վարչապետ Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարեց, որ ընտրակաշարքի մասին լուրերով զբաղվում են իրավապահները, պարզված է ընտրակաշարքով հետաքրքրված անձանց շրջանակը, նրանց նկատմամբ իրականացվում են օպերատիվ միջոցառումներ։ Գլխավոր դատախազությունը դեռևս չի մեկնաբանում վարչապետի այս հայտարարությունը։
Նրանց նկատմամբ իրականացվում են օպերատիվ միջոցառումներ, որոնց մասին նրանք բնականաբար չեն կռահում, և կարող եք հանգիստ լինել այդ առումով, որ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կձեռնարկվեն։
Գլխավոր դատախազն իր հերթին դատախազների հետ հանդիպմանը խոսքն ուղղել է նաև հենց իրավապահներին և պետական մարմիններին, շեշտելով իրավապահ մարմնի բոլոր աշխատակիցները պարտավոր են մինչև քվեարկության օրը ցուցաբերել քաղաքական զսպվածություն և ցույց չտալ իրենց նախընտրությունը, իսկ պետական մարմինները թեև օրենքով չունեն քաղաքական զսպվածության պահանջ, բայց պարտավոր են չգործադրել որևէ իշխանական լծակ քաղաքացու հետ շփման ընթացքում։ Գլխավոր դատախազը խոսել է նաև տարատեսակ ռեսուրսների կիրառման հետևանքով ընտրողների կամքի վրա ազդեցության անթույլատրելիության մասին։ Մասնավորապես Դավթյանը օրինակ է բերել մասնավոր ոլորտը, որի ղեկավարները տարիներ շարունակ տարբեր մեթոդներով փորձել են ուղղորդել իրենց աշխատակիցներին քվեարկել իրենց նախընտրած տեխնատուի կամ քաղաքական ուժի օգտին։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը զավեշտ է որակում գլխավոր դատախազի զգուշացումները, ընդգծելով, եթե Արթուր Դավթյանի փոխարեն մեկ այլ անձ լիներ, որն առնչություն ունեցած չլիներ իրավապաշտպանի բնորոշմամբ հանցավոր ռեժիմի հետ, այս հորդորները նորմալ կհամարվեին։
Զարմացած չեմ, այդ ոչ եղել է միշտ։ Իրականում ես կարծում եմ, որ չբարեփոխված, չվեցինգված, չլուստրացված անձինք ուղղակի չեն կարող օրենքից ու իրավունքից խոսել եւ պաշտպանել ու պահպանել օրենքի եւ իրավունքի գերակայությունը։ Ինձ համար սա ավելի շատ մեսիջեր ուղղված խաղացողներին, հա, դերակատարներին, հայտ ներկայացնողներին, ով ոնց կհասկանա, ով ինչ կպատկերացնի, դա արդեն իրենց խնդիրն է։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։